haberse podéis estar 5 minutos calados. Vou a contar-vos a história de dos gallos moi chiflados. Era unha noite serena, moi guapa de lunar claro, cando pasou este caso a la cerca do meu barrio. Era unha bella coqueta que xa perdera o xuicio, e queria se casar porque tiña moito vicio. Ela tiña un mozo guapo como unha noite oscura, cando iba de la mota da cabalo dunha burra. Se carro non o creedes porque non pudeste velo. El despois de ser tan guapo, hasta era medio cego. A saber dos amantes que hai que máis pongan saber, a bella tiña 90 e o bello 93. A ela chamaban de Pepa e o seu marido Pancracio. Empeñaba os veciños de que tuvera un mal parto. Marchouse daquela porta igual que unha galiña. Parece ya a súa muller o que lle dixo a veciña. Pancracio, por esas cousas non se irriten os nervios, que non teremos ningún, teremos facer os medios. E ainda fago un esforzo, aunque me coste os pulmos, a darles a comprender que somos a esos rigoros. Vivían sin traballar, non debe extrañarse nadie. Sempre andaban moi cheos, pero era vos de fame. Levantouse unha mañá, Pancracio da súa cama, e dixo a tía Pepa que estaba moi abultada. Sería moito mellor ir chamar unha muller, que entenda algo de parto, sobre que pode ser. Foi chamar unha muller e naceu unha galiña, e despois resultou ser un cólico de berriga. Pancracio de tan contento xa estaba tan mareado, e antes que soupa noticias xa se caiu desmayado. Por fin pasou un mareo, eu de risa non resisto, deu-lhe máis pausa a muller que eu xudíos a Cristo. Escarmenta pa outra vez, nunca outra cousa te pago, un sacristo. Escarmenta pa outra vez, nunca outra cousa te pago. Ahora aí podes ver o que trouxe o resultado. Acabouse todo eso, e vivían moi tranquilos. Foron a xunto do sastre a encargarlle dos vestidos. Quero pantalón de vuelo, chaleco de fantasía. A miña muller tamén quere un vestido de chaquetilla. O delle pepa o marido que vende que era o pantalón, tamén se lle toxaren la cortar o pelo da son. Estaba chea de xente en sábado a barbería. Cando volvieron chegar, formouse unha gritaría. Pancracio iba detrás, arrimado ao seu bastón, zarangoleando lento na calancho o pantalón. Chegou de verbo a noite, salí todos se reían. Non lles quixen decir nada, pero ben os comprendía. Non debo ser tanto, porque noito me mirades, sei que non me conocedes, el contrario me encontrades. Pois salí había un golfo que vergonza me matiña. E dixolle de contado, ali todo o que sentía. Sin andarle máis con voltas, vou a dicirlle razón. Se esta é a miña muller, non corto pelo lasón. Vai todo o sinvergonza, que a ti non te importa nada. Vai que che den a cena e de paso la da cara. Os dois gallos de bracete saliron da barbería, cando se olviron salir, formouse outra gritaría. Pancracio iba de... Pancracio na súa casa, tiña un can de palleiro. E cuanto chegou a casa, rachou do pezón inteiro. Aquí terminou a historia destes dous enamorados, que depois de ser tan bellos, por fin, de veras que eran chiflados. Opa, esta.